tällä kertaa. Vieraana on meillä täällä Teemu Arina ja biohakkeri käsikirjan yksi kirjoittaja. Oltiin aika syvissä vesissä tuossa ohjelman toisella jaksolla ja kyllä me päästiin ilmeisesti siihen, että on asioita, joita emme tiedä. Ja on asioita, semmoisia asioita, joita emme tiedä, niin niiden edessä menee aika nöyräksi. Sanoit, että sä oot eräänlainen mystikko sitten siinä vaiheessa. Mitä sillä tarkoitit?
Niin, mä tarkoitan sillä sitä, että me aistikokemus on rajallinen ja sitten jos me oikeasti niin kuin sekä tieteen että filosofian kautta lähestytään niin kuin kysymystä siitä olemassaolosta, niin missä tietoisuus sijaitsee, mitä on hengellisyys. Mä voin tarkastella sitä aivokemian tai aivojen sähköisen toiminnan kautta myöskin, mutta se ei itsessään suoraan selitä kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Ja se niin kuin systeemiajattelu, mikä siellä taustalla mulla itselläni on, se ei niin kuin selitä kaikkea, jolloin mun on niin kuin pakko hyväksyä se, että saattaa olla jotain muita asioita tai muita selityksiä, joita mä niin kuin ihmisenä pystyn niin kuin suoraan kokemaan.
Ja kun me ryhdytään puhumaan hyvästä elämästä, niin siinä on tiettyjä niin kuin peruselementtejä olemassa. Ja yksi niistä on tietysti tämä mieli, mistä on puhuttu tässä jo ohjelmassa aika paljon, mutta mä ottaisin vielä esille uni, ravinto, liikunta ja työ. Mennään ihan lyhkäisesti. Mielestä ei ehkä puhuta tässä kohtaa, koska päästiin jo niin syvälle tuossa. Elämä on kuitenkin kokonaisuus. Niin miksi ihmisen pitää nukkua? Mihin sitä unta tarvitaan ja kuinka paljon sitä tarvitaan?
Kun sä oot hereillä, niin se on katabolinen tila. Eli se on keho hajottava tila. Silloin kun sä nukut, se on anabolinen, se on keho rakentava tila. Ja se, mitä esimerkiksi unen ensimmäisenä tunteena tapahtuu, kun sä menet syvään uneen, niin lymfanestekierto, immunestekierto, joka ulottuu nykytutkimuksen ja ymmärryksen valossa aivoihin asti, se pumppaa aivoista päivän aikana kertyneitä metabolisia sivutuotteita. Sitä voisi ajatella tavallaan ne roskat, mitkä on kerääntynyt sun aivoihin tämmöisenä erilaisena metabolisena jätteenä, niin se huuhdotaan sieltä pois yöunen aikana. Eli annetaan lepoa hetkeksi aivoille ja sieltä päästään sitten poistamaan asioita, jotka voisivat olla vahingollisia. Yksi näistä vahingollisista proteiineista on amyloid beta, joka on linkitetty Alzheimerin tautiin. Eli jos sä nukun riittävästi, yöuni on katkonaista, sä saa riittävästi syvää unta, niin pitkällä aikavälillä dementian Alzheimerin taudin riski on ilmeinen. Ja yksi sellainen asia, joka vähentää niin kun syväunen määrää ja sitä kautta tätä niin kun jätteen huoltoa, on esimerkiksi alkoholin suurkulutus. Lasipari ei haittaa, mutta enemmän kuin kaksi lasia tutkimusten mukaan haittaa syväunen määrää. Ja sä et välttämättä huomaa nyt mitään, sä et huomaa ensi viikolla, kuukauden, vuoden, vuosikymmenen aikana mitään, mutta sitten niin kun tulee vanhaa ikää, niin silloin saattaa sit olla niin kun tilanteessa, jossa se sairaus on peruuttamaton. Mutta mä uskon myös tieteeseen, että me löydetään näihin keinoja sit korjata sitä, mutta ehkä se ei ole se on mennyt niin kun väärinpäin puuhun tavallaan, että lähtee niin kuin korjaamaan vaikka lääkkeellä tai jollakin muilla interventioilla sitä tyyliä 3D-tulostamalla itselleen uuden maksan sen sijaan, että oikeasti niin kuin nukkuisi ja lepäisi.
Joo, eli se on yksi perusasia. Lepää riittävästi, eli palautuu.
Joo, palautuminen on tärkeää. Että liikunnan suhteen esimerkiksi, niin jos mennään vaikka suoraan siihen,
kyllä.
Niin ei liikunnan suhteen se ole se niin kuin treenin määrä, tai siis se on oikeastaan, mitä monet, jotka lähtee treenaamaan tai jopa huippu-urheillekin sortuu siihen, ne ajattelee, että niin enemmän. Mutta itse asiassa suuri osa kehityksestä tapahtuu levossa. Eli se on niiden treenipäivien välissä. Että
eli palautuu, palautumisessa.
Kyllä, että sä maltat olla niin kuin rehkimättä liikaa. Pieni aktiivisuus on hyväksi. Jo ihan sen takia, että mä mainitsin aikaisemmin lymfanestekierron niin kuin aivoissa, niin se on myös muualla meidän kehossa, niin se huolehtii sitten, jos sä harrastat liikuntaa, niin sä aiheutat vahinkoa sun lihakselle, niin se palautuminen osittain sitä, että sieltä saadaan ne niin kuin haitalliset yhdisteet, niin kuin rikkoutuneet solut ja muut kierrätetty pois. Ja lymfanestekierto huolehtii siitä, ja se taas vaatii pientä liikettä, eli se tarvii tärähdystä, se tarvii maan vetovoimaa käytännössä ja tärähdystä sun niin kuin keholle. Sen takia kävely on niin tärkeää ja terveellistä.
Mitä tapahtuisi ihmiselle, jos ei se liikkuisi? jos se vaan olisi paikallaan, niin mitä siinä tapahtuisi? Olisiko se, kuinka kauan pysyy ihminen elossa?
No, makuhaavoja tulee varmaan aika nopeasti. Niin. Ehkä tuohon joku lääkäri osaisi paremmin niin kuin vastata, mutta jos mä esimerkiksi istun, niin silloin se mun lymfanestekierto ei toimi. Eli se sun niin kuin biologia ei toimi optimaalisesti. Sitten taas se niin kuin paine, mikä tulee hermotukselle, verenkiertoelimistölle. Jokainen voi kotona kokeilla laittaa sormen kämmenen päälle, jonkun verisuonen päälle ja katsoa, kuinka paljon painetta tarvii siihen, että niin kuin tollainen suoni menee tukkoon. Niin se, että jos me maataan tai me istutaan, niin meillä on koko ajan painetta jossain kohtaa meidän kehoa, joka haittaa käytännössä sitä niin kuin verenkiertoelimistöä, lymfanestekiertoa. Eli sen takia se olisi hyvä olla vähän aktiivisempi, liikkuu, kävellä. Töissä niin ei istuisi, vaan seisoisi enemmän. Mekin seistään tässä itse asiassa haastattelun aikana, joka on erittäin niin kuin optimaalinen juttu. Ja tämä liittyy taas siihen työhön itsessään.
Niin.
Ja työn suhteen puhutaan usein ergonomiasta. Mutta ergonomia ei ole vaan sitä, että minkälainen pöytä tai tuoli tai hiiri sulla on, vaan ergonomia voidaan ajatella, että se on myös kognitiivista ergonomia. Miten sä palaudut siitä päätetyöstä, että sä oot koko päivän katsonut sähköposteja? Mitkä on ne keinot siihen? Ja sitten taas toisaalta, niin millä tavalla se sisäilma tai valaistus itsessään kuormittaa sua tai tukee sitä sun työn tekemistä? Mä uskon, että niin kun tämä aika, mitä me eletään, niin kun mun ikäiset ihmiset vanhenee, niin tulee paljon enemmän esimerkiksi silmiin liittyviä sairauksia, kaihia ja muuta, jotka tulee vaan siitä, että me katsotaan tekoaurinkoa pitkin päivää, eli kännyköitä ja tabletteja ja ruutuja. Eli meidän pitää osittain siinä, missä me ollaan ajassa, missä meillä on niin paljon teknologiaa, että se niin kuin vapauttaa meitä aikaa tehdä kaikenlaisia asioita. Se on niin kuin osittain teknologioistumisen niin kuin yksi niin kuin mekanismi ja vaikutus, niin meidän pitäisi samaan aikaan myöskin olla tietoisia siitä, että meidän biologia tai meidän keho ei ole tarkoitettu elää tällaista elämää. Ja se ei toimi optimaalisesti sillä, että sä istut koko päivän. Tai se, että sä liikut autolla joka paikkaa, vaan että sun pitäisi olla aktiivinen. Tai se, että sä syöt niin kuin koko ajan. Että sun pitää antaa hetken taukoa ja lepoa sun elimistölle ja sun pitää niin kuin käyttää sitä monipuolisesti, jos sä haluat elää pitkään.
Mikä se sitten se ravinnon mieli? Tässä puhuttiin niin kuin tavallaan työn olosuhteista.
Joo.
Että sä voit tehdä duunia niin kuin järkevämmin sun kehossa ja mieles kannalta. Ja
kyllä.
Ja sä oot niin kuin ehkä jopa jollain lailla tehokkaampikin. Mutta entäs sitten niin kuin ravinnon merkitys?
No, tämä ravinto liittyy tähän ihan superkeskeisesti. Eli yksi sellainen asia, mihin ravinto vaikuttaa, on toki ravinteiden saanti, mutta myös verensokerin hallinta. Että se, minkä tyyppinen ravinto sulla on, niin se vaikuttaa siihen, miten nopeasti vaikka sun verensokeri nousee tai laskee sen jälkeen, kun sä oot syönyt. Ja verensokerin voimakkaista heilahteluista, niin sä lisäät riskiä diabetekseen. Se, millä sä voit tasoittaa sun verensokeri aterionin jälkeen, on se, että sä lähdet niinku reilulle kävelylle. Se tasoittaa jostain itsessään. Myös se, että sä nautit vahvoja, voimakkaita maustekasveja, yrttejä. Mulla on esimerkiksi mun kahvis tällä hetkellä kanelia, joka leikkaa verensokeripiikkiä 30%. Mä söin just lounaan. Mm-hmm. Siitä tuli vähän hiilihydraatteja, vähän porkkanaa, perunaa, tällaista. Niin tää itessä, että mä seison nyt ja mä nautin kahvia, missä on kanelia, niin se leikkaa sitä verensokeripiikkiä. Eli niin kuin se, että sä tuot siihen ravintoon monipuolisesti erilaisia juttuja, niin se on evoluution saatossa ja ympäristötekijät, en nyt halua käyttää evoluutiosanaa välttämättä, mutta meidän ympäristötekijät itsessään on muovanneet, että niin kuin minkä tyyppistä ravintoa me esimerkiksi on syöty. Suomessakin meistä jokainen on, tai meidän esi-isät on syönyt niin kuin vähintään 100 kasvia siitä niin kuin lähiympäristöstä. Tänä päivänä se on supistunut niin kuin 10 tehoviljeltyä kasviin. Et se on niin kuin se diversiteetti on vähentynyt meidän terveyden kustannuksella. Ja se, mihin meidän pitäisi mennä, niin kuin jos päätetyötä tehdään, niin et sä voi syödä päätteen edes samalla tavalla, kun sä menit pellolle töihin, koska sä et käytä sun lihaksia samalla tavalla, vaan sä käytät sun aivoja. Eli se, mitä sun aivot tarvii, niin on esimerkiksi omega-3-rasvoja, mitä saa kalasta ja tietyistä kasveista myöskin. On huomattavasti tärkeämpi päätetyössä, johtuen siitä, että meidän aivokuori, myös meidän retina, niin sen niin kuin yhtenä keskeisen rakennusaineen on omega-3-rasvat esimerkiksi.
Tästä tulee mieleen, kun katsotaan tätä kokonaisuutta, niin tulee mieleen semmoinen asia, että pitää olla aika kova itsekontrolli, vai pitääkö olla? Että mä mietin tässä, että uni, ravinto, ruoka, työ ja se mieli. Ja sisäinen potentiaali, optimielämä ja niin edelleen. Tulee mieleen, että sitten puhutaan mitattavuudesta. Niin mä koko ajan mietin, että ei tule onnistu, että sitähän pitää kontrolloida koko ajan. Vai mistä se, mikä siinä voisi olla se onnistumisen salaisuus sitten?
Tämä monilla nouseekin esiin tällaisista sanoista kuin optimoi tai paranna tai niin kuin mittaa tai mitä tahansa, että jotenkin pitäisi sitten olla täydellinen. Mun mielestä se on hyvin ehkä jopa sellainen kalvinistinen ajatus, että täällä pitäisi olla joku välinearvo itsessään. Se, että mulla on tietoa näistä asioista, ei tarkoita sitä, että mun pitää orjallisesti noudattaa niitä. Mutta jos mä poikkeen tavallaan, että mä nyt nautin enemmän kuin 2 alkoholiannosta, tai mä käyn nyt vetämässä sen hampurilaisen ja makaan sohvalla sen jälkeen ja katson televisiota, niin siitä tulee huomattavasti tietoisempi valinta. Ja sitten samaan aikaan se, mitä mä itse toteutan, on niin kuin vahinkojen minimointi. Eli sitten mä teen asioita, mä voin minimoida siitä vaikutusta, mikä sillä mun toiminnalla on. Ja loppujen lopuksi sä olet, mitä sä toistat. Ne asiat, mitä sä toistat päivästä toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, niillä on enemmän merkitystä kuin niillä asioilla, mitä sä teet satunnaisesti. Eli loppujen lopuksi se, että sä oot, mitä sä toistat. Jos sä haluat lähteä päivittämään itsesi, niin tarkastele niitä käyttäytymismalleja, mitä sä toistat päivästä tai viikosta tai kuukaudesta toiseen. Mieti, mitkä niistä on sellaisia, jotka tukee sitä sun kehitystä kohti niitä sun tavoitteita tai pitkää elämää tai mikä ikinä se onkin sitten se sun tavoite. Ja mitkä on ne asiat, mitkä hidastaa tai niin kuin pitää sut kiinni jossain sellaisessa, mikä ei vie sua eteenpäin, ei vie sua kohti sun tavoitteita tai unelmia tai terveyttä tai hyvinvointia. Niin siinä on tavallaan se ydinjuttu. Ne on lopuksi hyvin pieniä asioita, mitä me voidaan meidän arjessa lähteä muuttaa. Ei sun tarvii kaikkea kontrolloida.
Mä tässä ohjelman lopuksi aina tapana ollut kysyä vieraaltamme, että mikä on vieraamme uskon asia. Ja, tällä uskon asialla tarkoitan hyvin laaja-alaista ajattelua, ja en rupea sen paremmin täsmentämään, mihin asioihin sinä uskot, Teemu.
Varmasti jokainen, jolta kysytään, niin joka kerta vastaa vähän eri tavalla. Mutta se, miten mä vastaan tuohon nyt tässä hetkessä, on siis se, että mä uskon siihen, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Me ei olla niinku tavallaan kohtalon orjia, vaan meillä on mahdollisuus vaikuttaa meidän omaan terveyteen ja hyvinvointiin ja työhön ja meidän omaan tulevaisuuteen tässä ja nyt. Ja toisin sanoen ne teot, ne tapahtumat ei jossain tulevaisuudessa, vaan sä voit jo nyt tässä hetkessä alkaa tekemään asioita jotenkin eri tavalla. Ja tämä niin kuin mahdollisuus vaikuttaa asioihin on niin kuin yksi keskeinen asia, johon mä uskon. Että me niin kuin luodaan oma todellisuutemme, sitten jokainen luo meidän oma todellisuutemme, oman maailman. Ja käytännössä, niin kuin mä oon puhunut tänään, käytännössä niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta esimerkiksi näistä asioista, niin ne osat aivoista, jotka aktivoituu eri hetkillä, niin sä pystyt treenaamaan sitä. Ja esimerkiksi jos haluaa tulla uskonnollisemmaksi, niin sitäkin voi treenata. Ja yksi sellainen asia, mikä on huomattu meditaatiotutkimuksissa, on, että ihmiset, jotka meditoi säännöllisesti, ottaa sen hetken, että treenaa sitä, että en kiinnitä huomioon, en tartu asioihin vaikka. Niin kun sä tuut siinä paremmaksi, niin silloin sä tuut avomielisemmäksi myös sille, että on ehkä jotakin muuta kuin mitä sä niin kuin uskot.